Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង ការ ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ សៅរ ៍ ទី 7 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2016 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមនាងហុងចិនដានិងលោកសុកខេមរៈនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោកគឹមចុងអ៊ុននឹងទទួលបានមុខតំណែងថ្មីមួយដែលកាន់តែមានឥទ្ធិពលជាងមុន
ទីក្រុងឡុងជ្រើសរើសអភិបាលក្រុងជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាម
លោក Trump និងលោក Ryan នឹងជួបប្រជុំគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយ
អ្នកសារព័ត៌មានទួគី2នាក់ត្រូវជាប់ទោសពីបទបង្ហាញការសម្ងាត់ជាតិ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសិភើគំនូជាប់អាជីវកម្មកាត់ដេរទៅនឹងការជួញដូរផ្លូវភេទបទសម្ភាសន៍ភាគទី1ស្ដីអំពីគោលបំណងនិងលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវនិងប្រវត្តិសង្ខេបនៃស្តាតអូឡាំពិករបស់កម្ពុជាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការ WHO ជំរុញឲ្យបណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីកាត់បន្ថយការស្លាប់ដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឲ្យបានពាក់កណ្ដាលមិនឲ្យហួសឆ្នាំ2020លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិនដានិងលោកសុកខេមរាសូមអញ្ជើញចិនដាមុនចា៎
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់សមាជិករបស់គណៈបកកាន់អំណាចនៅកូរ៉េខាងជើងបានឈានចូលដល់ថ្ងៃទី2ហើយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដោយគេរំពឹងថាលោកគីមចុងអ៊ុនដែលជាមេដឹកនាំរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនឹងទទួលបានមុខតំណែងថ្មីមួយដែលកាន់តែមានឥទ្ធិពលជាងមុនទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកណ្ដាលរបស់រដ្ឋនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានរាយការណ៍ថារបៀបវារៈនៃកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះរួមបញ្ចូលទាំងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសលោកគឹមចុងអ៊ុនឲ្យកាន់តំណែងថ្មីដែលនឹងទំនងជាធ្វើឲ្យលោកមានឋានៈស្មើនឹងឪពុកនិងជីតារបស់លោកដែលបានទទួលងារជាអគ្គលេខាធិការគណៈបកពលករនេះបច្ចុប្បន្ននេះលោកគឹមមានតំណែងជាលេខាធិការទី1ហើយមុខតំណែងថ្មីនេះគឺជាសញ្ញាបញ្ជាក់ដល់ពិភពលោកថាលោកគឹមកាន់អំណាចយ៉ាងណែននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងរបៀបវារៈនៃកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះក៏រួមបញ្ចូលទាំងការវិដំឡៃទៅលើរបាយការណ៍និងសាវនកម្មនានាដែលបានមកពីគណៈកម្មាធិការរបស់គណៈបកហើយក៏ពិនិត្យមើលលើបទបញ្ញត្តិនានារបស់គណៈបកឡើងវិញផងដែរអង្គការត្រួតពិនិត្យតាមដានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាកូរ៉េខាងជើងប្រហែលជាកំពុងតែត្រៀមធ្វើការសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរមួយទៀតក្នុងពេលឆាប់ៗនេះគេហទំព័រ38ខាងជើងដែលផ្ដោតលើរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃសុក្រថារូបភាពផ្កាយរណបដែលចាប់បានកាលពីថ្ងៃទី5ខែឧសភាទៅលើទីតាំងដែលកូរ៉េខាងជើងសាល់បងនុយក្លេអ៊ែរបានបង្ហាញថារថយន្តនៅឯទីបញ្ជាការមួយមានចលនាដែលជាទូទៅនៅទីនោះគ្មានចលនាអ្វីទាំងអស់ប្រសិនបើគ្មានការត្រៀមដើម្បីសាល់បងនុយក្លេអ៊ែរនោះ
លោកសាគិតខាន់មកពីគណៈបកពលករអង់គ្លេសគឺជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមលើកដំបូងត្រូវជ្រើសរើសជាអភិបាលក្រុងនៃរដ្ឋធានី Western បន្ទាប់ពីលោកបានផ្ដួលដៃគូប្រជែងបែបអភិរក្សគឺលោក Zack Goldsmith នៅក្នុងយុទ្ធនាការដល់វិញជូចត់ក្នុងការយកជ័យជំនះនៃការបោះឆ្នោតជាអភិបាលក្រុងឡុងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតត្រូវគេប្រកាសកាលពីថ្ងៃសុក្របានបង្ហាញថាអ្នកស្រុកនៅក្នុងទីក្រុងឡុងបានបោះឆ្នោតរើសលោកខាន់អាយុ45ឆ្នាំឲ្យកាន់មុខតំណែងដោយលោកទទួលបានសម្លេង 57% ឈ្នះលោក Zack Goldsmith ដែលទទួលបានតែ 43% ជ័យជំនះនេះគឺជាការបញ្ចប់ការគ្រប់គ្រងទីក្រុងរយៈពេល8ឆ្នាំនៃក្រុមអ្នកអភិរក្សនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកពេលទទួលជ័យជំនះនោះលោកខាន់បានថ្លែងពីឫសគល់នៃការរីកលូតលាស់របស់លោកក្នុងរដ្ឋាភិបាលហើយថាមនុស្សដូចរូបលោកមិនធ្លាប់មានសុបិនពីជ័យជំនះហើយខ្លាចជាអភិបាលក្រុងឡុងនេះទេ
លោក Donald Trump និងលោកប្រធានសភា Paul Ryan បានព្រមព្រៀងគ្នាថានឹងជួបប្រជុំគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះ ប៉ុន្តែលោកត្រាំដែលនឹងក្លាយជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីដែលជ្រើសតាំងដោយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនោះហាក់ដូចជាមិនមានការរំភើបចិត្តចំពោះកិច្ចប្រជុំនេះនោះទេលោកត្រាំបានមានប្រសាសន៍ថាលោកនៅមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាកិច្ចប្រជុំដែលនឹងបង្រួបបង្រួមការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងគណៈបក្សដែលកើតឡើងដោយសារតែការជ្រើសតាំងលោកឲ្យធ្វើជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាចនឹងទទួលបានជោគជ័យឬយ៉ាងណាហើយការផ្សះផ្សាគ្នានេះមិនមែនជាអ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់លោកនោះទេលោកបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាអ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំនោះគឺប្រជាពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកដែលបានបោះឆ្នោតគាំទ្រខ្ញុំនិងធ្វើឲ្យខ្ញុំទទួលបានជ័យជំនះយ៉ាងភ្លុកទឹកភ្លុកដីស្ទើរតែនៅគ្រប់រដ្ឋទាំងអស់លោកត្រាំបានថ្លែងបន្តថាលោកបានប្រាប់ដល់លោក Ryan Priestbus ប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋថាមតិរបស់លោក Ryan ដែលបដិសេធមិនព្រមគាំទ្របេក្ខភាពរបស់លោកនោះគឺមិនសមស្របនោះទេប៉ុន្តែលោកយល់ស្របនឹងបំណងរបស់មេដឹកនាំគណៈបក្សដែលចង់ជួបប្រជុំជាមួយនឹងរូបលោកលោក Ryan បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃសុក្រថាលោកនឹងថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដទៃទៀតនឹងជួបជាមួយនឹងលោក Trump នៅព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍សប្តាហ៍ក្រោយនេះលោកបាននិយាយថាកិច្ចប្រជុំនេះនឹងផ្តោតជាសំខាន់ទៅលើគោលការណ៍របស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងទស្សនៈដែលធ្វើឲ្យគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋអាចទទួលបានការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះ
អ្នកសារព័ត៌មានប្រទេសទួរគី2នាក់ត្រូវគេកាត់ទោសឲ្យជាប់គុករហូតដល់5ឆ្នាំពីបទបង្ហាញព័ត៌មានសម្ងាត់របស់ជាតិតុលាការទួរគីបានកាត់ទោសអ្នកកសែតនៅថ្ងៃសុក្រប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីអ្នកកសែតម្នាក់បានគេចខ្លួនរួចពីការបាញ់ប្រហាររបស់ក្រុមខ្មាំងកំភ្លើងនៅខាងក្រៅបន្ទប់តុលាការខាន់ឌូដានិពន្ធនាយកកសែតប្រឆាំងឃុំហ៊ូយីយ៉ាត់មិនមានរបួសទេនៅក្នុងការវាយប្រហារមុនការកាត់ទោសនោះលោកថ្លែងថាការកាត់ទោសនេះគឺគ្រាន់តែជាការគៀបសង្កត់និងបំបិទសម្លេងរបស់យើងប៉ុណ្ណោះហើយគ្រាប់កំភ្លើងទាំងនោះមិនគ្រាន់តែបាញ់ដើម្បីបំបិទសម្លេងនិងគៀបសង្កត់យើងហើយនឹងរារាំងកាសែតយើងមិនឲ្យរាយការណ៍តែប៉ុណ្ណោះទេតែជាមួយគ្នានេះវាជាការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតដើម្បីគម្រាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទូគីនិងធ្វើឲ្យយើងខ្លាចមិនហ៊ានសរសេរការពិត
លោក Donald Trump ដែលនឹងក្លាយជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីដែលជ្រើសតាំងដោយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានតបតទៅនឹងលោកស្រីសមាជិកព្រឹទ្ធសភា Elizabeth Warren ដែលជាមេដឹកនាំចលនាវឌ្ឍនភាពកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្របន្ទាប់ពីលោកស្រី Warren បានបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គម Twitter រិះគន់ដល់លោក Trump កាលពីដើមសប្តាហ៍នេះកាលពីថ្ងៃពុធក្រោយពីលោក Ted Cruz និងលោក John Kasich បានបោះបង់ចោលការប្រកួតប្រជែងសម្រាប់តំណែងជាប្រធានាធិបតីភ្លាមដោយទុកឲ្យលោក Trump ធ្វើជាបេក្ខជនតែមួយរូបគត់នៅខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោកស្រី Warren បានបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គម Twitter បន្តគ្នាចំនួន9ដោយលោកស្រីបានចោទប្រកាន់លោក Trump ថាជាអ្នករើសអើងជាតិសាសន៍រើសអើងភេទនិងរើសអើងជនបរទេសលោកស្រី Warren ក៏បានចោទប្រកាន់លោក Trump ថាបានញុះញង់ឲ្យមានអំពើហិង្សាក្នុងចំណោមអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួននិងគាំទ្រលោកប្រធានាធិបតី Vladimir Putin ដែលជាបរិសខ្លាំងរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីផងដែរ
ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសៀវភៅគំនូរភ្ជាប់អាជីវកម្មកាត់ដេរទៅនឹងការជួញដូរផ្លូវភេទបទសម្ភាសន៍ភាគទី1ស្ដីអំពីគោលបំណងនិងលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវនិងប្រវត្តិសង្ខេបនៃស្តាតអូឡាំពិករបស់កម្ពុជាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីទទួលស្គាល់ថាមានកង្វះខាតក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយអ្នកជំងឺផ្លូវចិត្តហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសកម្ពុជាផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូននាពេលអនាគតហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការ WHO ជំរុញឲ្យបណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីកាត់បន្ថយការស្លាប់ដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឲ្យបានពាក់កណ្ដាលមិនឲ្យហួសឆ្នាំ2020លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សៀវភៅគំនូរថ្មីមួយក្បាលបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពប្រតិក្រឡាគ្នារវាងអាជីវកម្មសម្លៀកបំពាក់នៅកម្ពុជានិងការជួញដូរផ្លូវភេទនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
សិភៅគំនូថ្មីរបស់អ្នកស្រី Anne Elizabeth Moore ដែលមានចំណងជើងថាភាពរិចរិលសម្លៀកបំពាក់ការរកស៊ីផ្លូវភេទនិងការជួញដូរបានបង្ហាញអំពីខ្សែសង្វាក់នៃការចែកចាយផលិតផលសម្លៀកបំពាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទ្វីបអឺរ៉ុបនិងស្ថានភាពការងាររបស់កម្មកររោងចក្រកាត់ដេរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសិភៅដែលមានរូបគំនូដ៏រស់រវើកនេះឆ្លុះបញ្ចាំងនិងព្យាយាមបញ្យល់ពីភាពប្រទាក់ក្រឡាគ្នារវាងអាជីវកម្មសម្លៀកបំពាក់និងការជួញដូរផ្លូវភេទទាំងនៅកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Anne Elizabeth Moore បានប្រាប់ VOA ថាគោលបំណងទី1របស់សិភៅនេះគឺដើម្បីជួយលើកកម្ពស់សារៈសំខាន់នៃសារព័ត៌មានបែបគំនូ
រ I mean one of the things about releasing the book as a book project was you know making it clear
មូលហេតុទី1ដែលខ្ញុំបោះពុម្ពសិភៅបែបគំនូរដូចនេះគឺដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងថាយើងអាចធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពិតប្រាកដតាមរយៈសារព័ត៌មានបែបគំនូរ
អ្នកស្រី Anne Elizabeth Moore ក៏បានបន្ថែមថាសិភៅនេះក៏ត្រូវបានរៀបរៀងឡើងដើម្បីពន្យល់ពីផលប៉ះពាល់នៃគោលនយោបាយការបរទេសរបស់អាមេរិកលើវិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់នៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដូចជាប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ
Way more important to me of course is highlighting the connection between US foreign policy
សម្រាប់ខ្ញុំគោលបំណងដ៏សំខាន់នៃសិភៅនេះគឺឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពពាក់ព័ន្ធគ្នារវាងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់អាមេរិកនិងគោលនយោបាយស្តីពីការប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជាឧទាហរណ៍អ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំតាក់តែងគោលនយោបាយស្តីពីបញ្ហាជួញដូរផ្លូវភេទការងាររកស៊ីផ្លូវភេទនិងសិទ្ធិកម្មករនៅអាមេរិកត្រូវបានយកទៅអនុវត្តនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងផ្លូវដែលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានយ៉ាងខ្លាំងទៅលើស្ត្រី
អ្នកស្រី Anne Elizabeth Moore បានចុះធ្វើការស្រាវជ្រាវអំពីបញ្ហាទាំងអស់នេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសអូទ្រីសនិងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាដោយសារតែឱកាសការងារសម្រាប់ស្ត្រីនៅមានកម្រិតស្ត្រីជាច្រើនអ្នកនៅប្រទេសកម្ពុជាចាប់យកការងារក្នុងវិស័យកាត់ដេរដើម្បីរកចំណូលចិញ្ចឹមជីវិតក្នុងចំណោមស្ត្រីទាំងនោះមានស្ត្រីមួយចំនួនបានបង្ខំចិត្តធ្វើការជាអ្នករកស៊ីផ្លូវភេទផងដែរបន្ថែមលើការងាររោងចក្រកាត់ដេរដែលមានប្រាក់ខែតិចតួចដើម្បីទ្រទ្រង់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេសិភៅគំនូរនេះក៏បានរៀបរាប់អំពីការងាររបស់ក្រុមអង្គការប្រឆាំងការជួញដូរផ្លូវភេទនៅកម្ពុជាដោយលើកឡើងជាក្តីព្រួយបារម្ភថាអង្គការមួយចំនួនធ្វើការខុសក្រមសីលធម៌ដើម្បីប្រយោជន៍ជាថវិការបស់ខ្លួនអ្នកស្រី Anne Elizabeth Moore ក៏បានបញ្ជាក់នៅក្នុងខ្លឹមសារបញ្ចប់នៃសិភៅបែបគំនូររបស់អ្នកស្រីថាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រីក្នុងសកលលោកមិនមានអ្វីពាក់ព័ន្ធនឹងការយល់ដឹងរបស់អតិថិជនដែលប្រើប្រាស់សម្លៀកបំពាក់នោះទេបញ្ហានេះមិនត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយបុគ្គលនិងមិនអាចដោះស្រាយបានដោយបុគ្គលណាមួយឡើយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រីត្រូវបានបង្កឡើងដោយសារតែគោលនយោបាយអាក្រក់ហើយគោលនយោបាយទាំងនេះអាចផ្លាស់ប្ដូរបានហើយត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរសិភៅបែបគំនូរស្ដីអំពីសម្លៀកបំពាក់ការរកស៊ីផ្លូវភេទនិងការជួញដូរនេះនឹងត្រូវផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនៅថ្ងៃទី10ខែឧសភាខាងមុខនេះរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទិនសុកស្រីនិត VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
មានការស្រាវជ្រាវមួយបានរកឃើញថាស្តាតអូឡ িম ពិកនៅទីក្រុងភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជាមានលក្ខណៈពិសេសជាច្រើនខាងប្រវត្តិសាស្ត្រវប្បធម៌អត្តសញ្ញាណនិងសេដ្ឋកិច្ចបើធៀបនឹងស្តាតនៅប្រទេសដទៃទៀតលោកអឹមច័ន្ទបូរជាតិគឺជាបេក្ខជនថ្នាក់អនុបណ្ឌិតម្នាក់នៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិសិង្ហបុរីខាងផ្នែកគោលនយោបាយសាធារណៈដែលបានធ្វើការស្រាវជ្រាវមួយទាក់ទងនឹងស្តាតអូឡ িম ពិករបស់កម្ពុជានាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA បានសម្ភាសលោកអឹមច័ន្ទបូរជាតិតាមទូរស័ព្ទអំពីការស្រាវជ្រាវនេះសូមប្រិយមិត្តស្ដាប់ភាគទី1នៃបទសម្ភាសដែលមាន2ភាគដែលផ្ដោតទៅលើគោលបំណងនិងលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវនិងប្រវត្តិសង្ខេបនៃស្តាតអូឡ িম ពិកនេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួររាជិត
បាទជម្រាបសួរបង
ចារាជិតទៅតែបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតខាងផ្នែកគោលនយោបាយសាធារណៈហើយនឹងខ្ញុំបានដឹងថារាជិតបានធ្វើការស្រាវជ្រាវមួយលើសំណងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាយើងនឹងគឺស្តាតអូឡ িম ពិកនៅទីក្រុងភ្នំពេញដូច្នេះនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើការស្រាវជ្រាវនឹងធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងអ្វីដែររាជិត
ការស្រាវជ្រាវនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃបទថ្នាក់ខ្ញុំដែលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យសង្ខបុរីហ្នឹងបងមុនដំបូងខ្ញុំអត់ទាន់មានគោលបំណងចង់ស្រាវជ្រាវលើអាហ្នឹងទេតែដល់ពេលក្នុងថ្នាក់មួយនេះគ្រូគាត់បានមាន topic មួយទាក់ទងជាមួយនឹង ្តាប់នៅស្ទុំវិញពិភពលោកឬមួយក៏តើការរៀបចំកម្មវិធីអូឡាំពិកហ្នឹងមានសារៈសំខាន់អីសម្រាប់ប្រទេសមួយមួយហើយមានផលវិបាកអីខ្លះដល់ពេលអញ្ចឹងទៅអ្នកគ្រូក៏បានក៏គាត់បានលើកឡើងតកតងជាមួយថាស្តាប់ពីច្រើននៅក្នុងពិភពលោកយើងគឺប្រជាជនមួយងាយអាចចូលលេងបានហើយពីច្រើននៅពេលដែលស្តាប់ធំធំធ្វើឡើងហ្នឹងវាតែងតែប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសនៅពេលដែលយើងមានកម្មវិធីធំធំហើយពេលចប់កម្មវិធីភ្លាមស្តាប់ហ្នឹងអត់ទៅមានអ្នកទៅលេងចឹងស្តាប់អត់រត់ក៏ខ្វះចំណូលក្នុងការថែរក្សាស្តាប់ហ្នឹងហើយភាគច្រើនស្តាប់មួយធ្វើអស់ប្រហែលជា300លានទៅ500លានដុល្លារសម្រាប់កម្មវិធីអូឡាំពិកមួយក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលមកករណីស្តាប់អូឡាំពិកនៅក្នុងភ្នំពេញយើងវិញគឺខុសគ្នា
ទោះ
បីជាស្តាប់អូឡាំពិកយើងបានធ្វើឡើងជាច្រើនឆ្នាំហើយតែយើងនៅឃើញនៅមានប្រជាជនចូលលេងច្រើនជាជាងជាទីសាធារណៈមួយដែលច្រើនមិនឲ្យប្រជាជនចូលស្តាប់អូឡាំពិកនៅស្រុកខ្មែរយើងនៅក្នុងភ្នំពេញយើងហ្នឹងគឺជាទីសាធារណៈមួយដែលនាំឲ្យប្រជាជនចូលទៅលេងវិញអញ្ចឹងសាស្ត្រាចារ្យខ្ញុំដែលគាត់ស្ដាប់ទៅគាត់ថាករណីនៅភ្នំពេញហ្នឹងវាខុសពីគេវាអត់ងាយមានវាកម្រមាននៅក្នុងពិភពលោកអត់ទាន់អត់ទៅឃើញមានករណីហ្នឹងអញ្ចឹងបានគាត់ប្រាប់ថាខ្ញុំគួរតែស្វែងជ្រាវតកតងជាមួយករណីហ្នឹងបាទ
ចាគួរចាប់អារម្មណ៍ដែរនៅពេលដែលបរិជាតបានរកឃើញថា start olympic ជើងហ្នឹងគឺបើកឲ្យប្រជាជនសាធារណៈហើយនឹងខ្ញុំចាំបានថានៅពេលដែលខ្ញុំរស់នៅភ្នំពេញហ្នឹងខ្ញុំក៏បានទៅហាត់ប្រានទៅលំហែកាយជាមួយមិត្តភ័ក្តិលេងវាយសៃវាយអីហ្នឹងណាហើយថាតើការស្រាវជ្រាវផុនរាជិតបានបញ្យល់ថាតើហេតុអ្វី start ផុនយើងនឹងបើកឲ្យសាធារណជនបានចូលទៅប្រើប្រាស់និងធ្វើការហាត់ប្រានឬលំហែកាយដែលបើប្រៀបធៀបនឹង start នៅក្នុងប្រទេសផ្សេងទៀតនឹងខុសពីយើង
បាទបង start ពីច្រើនមិនមែនថាយើងធ្វើមកភ្លាមប្រជាជនយើងចង់ទៅលេងហ្មងឯងចុងការ start ខ្លះគេបើកដែរតែប្រជាជនគាត់អត់ទៅលេងហ្មងក៏ប៉ុន្តែ start យើងគឺខុសពី start ផ្សេងយើងបើកឲ្យប្រជាជនចូលលេងករណីទី1ដែលធំបំផុតហ្នឹងគឺប្រជាជននៅភ្នំពេញហ្នឹងអាចតែលេងស្តាប់ហ្នឹងដែលអត់គិតថ្លៃហើយឬមួយក៏គាត់អាចបង់បន្តិចបន្តួចសម្រាប់តែលេងឧបមាថាទៅអាងហែលទឹកអាចបង់ត្រឹមតែ2000រៀលឬមួយក៏5កាក់ដុល្លារយើងហ្នឹងបើតាមខ្ញុំស្រាវជ្រាវទៅទៀតខ្ញុំចែកសកម្មភាពជា4ហ្នឹងជា4ប្រភេទដែលប្រជាជនយើងគាត់ទៅប្រើប្រាស់ស្តាប់ហ្នឹងទី1គឺដើម្បីគាត់ទៅជាកន្លែងសម្រាប់ដល់ពេលគាត់ធ្វើការហត់អញ្ចឹងទៅស្តាប់ហ្នឹងវាជាទីលំហមួយដែលគាត់អាចមើលទៅជុំវិញទីក្រុងនឹងបានអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ទៅអង្គុយកន្លែងនេះទៅគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់បានស្រូបយកខ្យល់បរិសុទ្ធជាជាងដែលនៅកន្លែងទីក្រុងយើងជិះជុំវិញទៅសិតតែផ្សែងឡានផ្សែងម៉ូតូអីអញ្ចឹងវាខុសពីកន្លែងជុំវិញទីក្រុងដែលជាកន្លែងហ្នឹងមានលំហធំដែលគាត់អាចសម្រាកបាន
ទី
2គឺជាកន្លែងដែលគាត់អាចប្រស័យតាក់ទងជាមួយអ្នកផ្សេងជាពិសេសគាត់ទៅគាត់អាចជួបមិត្តភ័ក្តិឬមួយក៏គាត់ជួបអ្នកដែលគាត់មិនដែរស្គាល់អញ្ចឹងគាត់ហាត់ប្រាណអញ្ចឹងគាត់ស្គាល់គ្នាផ្សេងៗទៀតថាហ្នឹងបើយើងគិតពីតាមការរៀបចំទីក្រុងប្រទេសកពុះប្រទេសដែលអភិវឌ្ឍគឺខ្វះកន្លែងហ្នឹងមែនតើជាពិសេសបើនិយាយពីទីសាធារណៈគឺគេធ្វើឡើងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់ប្រស័យតាក់ទងគ្នាគាត់ជួបគ្នាគាត់អីអញ្ចឹងហើយស្ដាប់យើងគឺកន្លែងហ្នឹងគឺជាល្អមែនតើហើយទី3នោះគឺដើម្បីសកម្មភាពគាត់លេងកីឡាហើយបើយើងតាមស្ទង់ទិន្នន័យមើលទៅ 64% នៃប្រជាពលរដ្ឋដែលយើងបានសាកសួរក្នុងចំណោមទាំងអស់មាន129អ្នកហ្នឹងគាត់បានទៅស្ថានហ្នឹងដើម្បីហាត់កីឡាហើយ 10% ហ្នឹងគាត់ទៅដើម្បីសម្រាកហើយ 4% ទៀតគាត់ទៅដើម្បីស្វែងតាក់ទងគ្នានិយាយគ្នាឬមួយគាត់ទៅមើលគេលេងកីឡាអញ្ចឹងហើយ 22% ទៀតហ្នឹងគឺគាត់ទៅដើម្បីចូលរួមកម្មវិធីធំៗដូចជាកម្មវិធីប្រកួតបាល់ទាត់ឬមួយក៏កម្មវិធី concert អីអញ្ចឹងដែលទីច្រើនអ្នកដែលទៅកម្មវិធីនឹងវាច្រើនមួយឆ្នាំឬមួយក៏កន្លះឆ្នាំគាត់អាចទៅម្ដងឬក៏ពីរដងហើយករណីផ្សេងទៀតដែលបើយើងអាចមើលទៅ start យើងនឹងគឺខុសពី start ដតៃទៀតគឺដោយសារប្រជាពលរដ្ឋក៏គិតថា start នឹងគឺជាតំណាងឲ្យភាពមោទនភាពមួយបើយើងគិតពីខាងស្ថាបត្យកម្មនឹងគឺជាស្ថាបត្យកម្មមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងមើលទៅគាត់មានមោទនភាពខ្លាំងព្រោះពេលហ្នឹងគាត់គិតដល់សម័យសង្គមរាជនិយមដែលគាត់គិតថាសម័យហ្នឹងរីកចម្រើនអីអញ្ចឹងទៅដល់ពេលហើយគាត់មើលទៅស្ថានហ្នឹងគឺជាទីតាំងមួយនៅក្នុងទីក្រុងដែលគាត់ធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងមានមោទនភាពក្នុងការរស់នៅក្នុងទីក្រុងយើងហ្នឹងហើយបើយើងគិតពីអ្វីដែលសម្ដេចព្រះបាទនរោត្តមសីហនុនិងលោកវណ្ណលីវណ្ណគាត់បានកសាងឡើងហ្នឹងស្ថានដំបូងគឺមិនមែនដើម្បីប្រថមដើម្បីហាត់កីឡាដើម្បីសកម្មភាពដើម្បីរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍កីឡាប៉ុណ្្នឹងឯងស្ថានដែលគាត់ធ្វើឡើងហ្នឹង គឺដើម្បីបញ្ចូលវប្បធម៌របស់ខ្មែរគឺជាពិសេសស្ថាបត្យកម្មនៅសម័យអង្គរគឺគាត់បញ្ចូលនៅក្នុងស្ថាបនឹងហើយគឺគាត់ប្រងនឹងសាងសង់រដ្ឋថ្មីមួយដែលដាច់កាត់ពីមុននៅក្រោមអាណានិគមបារាំងអញ្ចឹងរដ្ឋថ្មីនឹងគឺជារដ្ឋមួយដែលមានអត្តសញ្ញាណថ្មីមួយដែលស្ដែងឡើងតាមស្ថាបត្យកម្មជាពិសេសគឺលោកតាវ៉ាន់លីវ៉ាន់គាត់បានធ្វើស្ដារគាត់បានសាងសង់អាភាពផ្សេងផ្សេងទៀតនឹងដើម្បីបង្ហាញទៅអន្តរជាតិថាកម្ពុជាមានអត្តសញ្ញាណមួយដែលដែលមិនមែននៅក្រោមអាណានិគមរបស់ប្រទេសបារាំងដែលបានរួចផុតពីអាណានិគមរបស់ប្រទេសបារាំងទោះបីជានៅមានឥទ្ធិពលក៏ដោយក៏កម្ពុជានៅមានអត្តសញ្ញាណមួយហើយអត្តសញ្ញាណនឹងឯងដែលអាចនៅជាប់ដក់ក្នុងអារម្មណ៍ប្រជាជនខ្មែរយើងដល់សពថ្ងៃនេះបាទ
ត្រង់ចំណុចហ្នឹងវាជាផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនៃការសាងសង់ start អូឡ িম ពិកហ្នឹងណាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំចង់ឲ្យបរាជិតរៀបរាប់បន្ថែមបន្តិចទៀតតទៅនឹងប្រវត្តិនៃការសាងសង់ start អូឡ িম ពិកហ្នឹងដើម្បីឲ្យប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងគាត់បានយល់បន្ថែមថាតើ start អូឡ িম ពិកយើងសាងសង់នៅឆ្នាំណាដោយអ្នកណាហើយថាតើគោលបំណងនៃការសាងសង់ហ្នឹងធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងអ្វីខ្លះ
បាទអូឡ িম ពិកនេះគឺសាងសង់ឡើងនៅឆ្នាំ1964ហើយអ្នកដែលរៀបចំសាងសង់ហ្នឹងគឺលោកតាវ៉ាន់លីវ៉ាន់ដែលជាស្ថាបត្យករចំណិតមួយមួយរូបនៅសម័យសង្គមរាជនិយមហ្នឹងហើយក៏សម្ដេចព្រះបាទនរោត្តមសីហនុគាត់បានជួយជុំជ្រែងនៅការសាងសង់នឹងខ្លាំងជាងគេបងអស់ហើយស្ថានហ្នឹងគឺធ្វើដំបូងដើម្បីរៀបចំនៅការប្រកួតកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយប៉ុន្តែក៏ដោយសារតែសង្គ្រាមនៅវៀតណាមហើយនឹងបញ្ហានយោបាយនៅក្នុងស្រុកអញ្ចឹងសកម្មភាពកីឡានឹងគឺអាចព្រឹត្តិការណ៍កីឡានឹងគឺអាចធ្វើឡើងបានអ
ញ្
ចឹងក៏អាចក៏បាទអាចធ្វើឡើងបានអញ្ចឹងក៏គេអស់បន្លាយដល់ឆ្នាំ1966
តែ
គេធ្វើកម្មវិធីបាទកម្មវិធីកីឡាមួយគេហៅថា Ganefo នឹងបើយើងនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា The Game of Emerging Force បើថាជំនាន់នឹងគេថាជាព្រឹត្តិការណ៍កីឡាមួយដែលឲ្យប្រទេសដែលកំពុងតែងើបសង្គមរាជនិយមដែលកំពុងតែងើបពីអាណានិគមឡើងគឺដើម្បីចូលរួមក្នុងកីឡាហ្នឹងហើយមួយទៀតគឺដំបូងឡើងគឺដោយសារប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហ្នឹងត្រូវបានគណៈកម្មការអូឡ িম ពិកស្អាគាត់មិនឲ្យចូលរួមក្នុងកម្មវិធីអូឡ িম ពិកអញ្ចឹងទៅដំបូងឡើងគឺធ្វើនៅឥណ្ឌូនេស៊ីដោយសារគាត់ចង់ធ្វើពហិការទៅលើកីឡាអូឡ িম ពិកហ្នឹងដល់ពេលគាត់ចង់ធ្វើពហិការលើកីឡាអូឡ িম ពិកហ្នឹងក៏គាត់ក៏រៀបចំកម្មវិធីហ្នឹងឡើងអញ្ចឹងក៏មានប្រហែលជាប្រទេស40ជាងដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងលើកទី1ធ្វើឡើងនៅឥណ្ឌូនេស៊ីលើកទី2ក៏ធ្វើឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏គេបានយកស្តាតអូឡ িম ពិកនេះជាសម្រាប់រៀបចំកីឡា Ganefo លើកទី2ហ្នឹងទៅ
អរលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី1នៃបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកអឹមច័ន្ទបូរាជាតិអំពីលក្ខណៈពិសេសនៃស្តាតអូឡ িম ពិករបស់កម្ពុជាសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៃបទសម្ភាសន៍នេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យស្អែកនេះ
រដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមានប្រតិកម្មវិជ្ជមានចំពោះរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអំពីរបៀបដែលអ្នកជំងឺផ្លូវចិត្តត្រូវបានគេព្យាបាលនៅក្នុងប្រទេសដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងហ្សាកាតាបានទទួលស្គាល់ថាមានកង្វះខាតក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះទៅតាមស្តង់ដារវិជ្ជសាស្ត្រទំនើបអ្នកស្រីអាដេអឺម៉ារាយការណ៍ពីទីក្រុងហ្សាកាតាហើយនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីបានចាប់ផ្តើមយុទ្ធនាការមួយចំនួនដើម្បីលុបបំបាត់ការដាក់ច្រវាក់អ្នកជំងឺផ្លូវចិត្តនិងជនពិការដែលការដាក់ច្រវាក់នេះត្រូវបានហាមឃាត់ជាផ្លូវការចាប់តាំងពីឆ្នាំ1977មកម្ល៉េះប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណោមមនុស្សចំនួន400,000នាក់ដែលនៅតែមានបញ្ហាជំងឺផ្លូវចិត្តមានមនុស្សច្រើនជាង 57,000 នាក់នៅតែត្រូវបានគេដាក់ច្រវាក់នៅក្នុងកម្រិតណាមួយនេះបើយោងតាមក្រសួងសង្គមកិច្ចឥណ្ឌូនេស៊ីនៅមុនពេលដែលអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយនឹងអនុសាសន៍នានាកាលពីខែមីនាកន្លងទៅដែលមានចំណងជើងថាការរស់នៅក្នុងឋាននរោចក្រសួងសង្គមគិច្ចបានប្រកាសពីយុទ្ធនាការមួយដើម្បីបញ្ចប់ការអនុវត្តការដាក់ច្រវាក់គ្រប់រូបភាពឲ្យអស់នៅឆ្នាំក្រោយប៉ុន្តែការដោះស្រាយបញ្ហានៃការយល់ដឹងនិងការផ្ដល់ការថែទាំដែលនៅមានកម្រិតមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបញ្ចប់ការរំលោភបំពាននេះមូលនិធិកាលូមានទីតាំងនៅទីក្រុងបឺកាស៊ីដែលស្ថិតនៅត្រឹមតែ1ម៉ោងពីទីក្រុងហ្សាកាតានោះជាជំរកសម្រាប់អ្នកជំងឺផ្លូវចិត្ត នៅទីនោះអ្នកជំងឺផ្លូវចិត្តចំនួន254នាក់មានគ្រប់វ័យរួមមានទាំងកុមារដែលនៅក្រោមការថែទាំរបស់មូលនិធិនេះផងដែរមូលនិធិនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1982និងឧបត្ថម្ភគាំទ្រដោយរដ្ឋាភិបាលបានធ្លាប់ប្រើប្រាស់ឱសថធម្មជាតិដើម្បីព្យាបាលអ្នកជំងឺហើយមូលនិធិនេះជាស្ថាប័នមួយក្នុងចំណោមស្ថាប័នជាច្រើនដែលដាក់ច្រវាក់លើអ្នកជំងឺផ្លូវចិត្តប៉ុន្តែមូលនិធិនេះដែរជាមជ្ឈមណ្ឌលឥតគិតថ្លៃសម្រាប់មនុស្សដែលមានជំងឺខ្សោយខួរក្បាលជំងឺឆ្កួតដោយសារថ្នាំមេតាហ្វេតាមីនឬដែលគេនិយមហៅថាម៉ាទឹកកកនោះនិងជំងឺវិកលចរិតបានឲ្យដឹងថាខ្លួនមានការផ្លាស់ប្ដូរពីការប្រើប្រាស់ឱសថធម្មជាតិទោះបីជាមានឧបសគ្គក៏ដោយអ្នកស្រីនីណាម៉ារីយ៉ាណាដែលជាប្រធានមូលនិធិកាលូបានប្រាប់ VOA ថាពួកគេបានដាក់ច្រវាក់អ្នកជំងឺផ្លូវចិត្តមួយចំនួនមែនដោយសារតែខ្វះធនធាននិងគ្រឿងបរិក្ខារនៅពេលនោះរួមមានទាំងការខ្វះបន្ទប់ពិសេសដើម្បីព្យាបាលអ្នកជំងឺថ្មីនិងមិនមានវិធីសាស្ត្រព្យាបាលទំនើបឬសូម្បីតែគ្រូពេទ្យក៏មិនអាចមកពិនិត្យឲ្យបានទៀងទាត់ផងដែរអ្នកស្រីម៉ារីយ៉ាណានិយាយថាយើងបានដាក់ច្រវាក់អ្នកជំងឺមិនមែនដើម្បីដាក់កំហិតទៅលើសេរីភាពផ្លាស់ទីរបស់ពួកគេនោះទេយើងធ្វើបែបនេះជាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគេតែប៉ុណ្ណោះអ្វីដែលសំខាន់គឺថាយើងដាក់ច្រវាក់គឺដោយសារតែខ្វះបុគ្គលិកនិងគ្រឿងបរិក្ខារប៉ុន្តែអ្នកស្រីម៉ារីយ៉ាណាបានប្រាប់ VOA បន្ថែមថាឥឡូវនេះមូលនិធិនេះមានលក្ខណៈល្អជាងមុនឆ្ងាយណាស់ក្នុងការជួយដល់អ្នកជំងឺការដាក់ច្រវាក់អ្នកជំងឺមិនត្រូវបានអនុវត្តទៀតនោះទេដោយសារតែឥឡូវនេះពួកគេមានបន្ទប់ដាច់ដោយឡែកពួកគេក៏មានលទ្ធភាពក្នុងការជួលវេជ្ជបណ្ឌិតនិងគិលានុបដ្ឋាយិកាមានលទ្ធភាពទិញថ្នាំនិងមានវិធីផ្សះព្យាបាលទំនើបផងដែរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការផ្ដល់ថ្នាំនៅតែជាបញ្ហាមួយការខ្វះគ្រឿងបរិក្ខារនិងសេវាកម្មជួយដល់អ្នកជំងឺផ្លូវចិត្តនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីគឺជាការសង្កត់ធ្ងន់មួយនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់អង្គការ Human Rights Watch រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីទទួលស្គាល់ចំពោះបញ្ហានេះលោកវេជ្ជបណ្ឌិតហ្វីឌីយ៉ានឆាប្រធានផ្នែកគ្រប់គ្រងនឹងការទប់ស្កាត់សុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីបានថ្លែងថាយើងបានដឹងពីបញ្ហានេះដោយសារតែការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងក្នុងការជួយអ្នកជំងឺនៅពេលនេះមិនទាន់អាចគ្របដណ្ដប់បានទាំងអស់នោះទេលោកបានបន្ថែមថាទីតាំងភូមិសាស្ត្រក៏ជាមូលហេតុមួយដែលអ្នកជំងឺផ្លូវចិត្តមិនអាចទទួលបានសេវាសុខាភិបាលសមរម្យដែរការដាក់ច្រវាក់អ្នកជំងឺនៅតែមានអនុវត្តនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលដែលពិបាកធ្វើដំណើរទៅដល់ហើយគ្រឿងបរិក្ខារនៅក្បែរនោះក៏នៅមានកម្រិតផងដែរក្នុងចំណោមខេត្តទាំង34របស់ឥណ្ឌូនេស៊ីខេត្តចំនួន8មិនមានមន្ទីរពេទ្យផ្លូវចិត្តនោះទេក្នុងចំណោមមន្ទីរពេទ្យផ្លូវចិត្តចំនួន48នៅក្នុងប្រទេសពាក់កណ្ដាលមានទីតាំងនៅលើកោះ Java រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីបានដឹងថាខ្លួនបានបង្កើនយុទ្ធនាការដើម្បីបញ្ចប់ការដាក់ច្រវាក់ទៅលើអ្នកជំងឺផ្លូវចិត្តនៅឆ្នាំ2017ក្រៅពីច្បាប់ស្តីពីសុខភាពដែលត្រូវបានអនុម័តនៅក្នុងឆ្នាំ2014រដ្ឋសភាជាតិបានអនុម័តច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិរបស់អ្នកជំងឺផ្លូវចិត្តនាពេលថ្មីៗនេះក្រមមន្ត្រីនិយាយថាពួកគេកំពុងព្យាយាមផ្សព្វផ្សាយពីច្បាប់សុខភាពថ្មីដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋដឹងថាការដាក់ច្រវាក់ត្រូវបានហាមឃាត់ហើយអ្នកដែលនៅតែអនុវត្តទង្វើនេះនឹងត្រូវបានកាត់ទោសពីបទឧក្រិដ្ឋរដ្ឋាភិបាលក៏បានបង្កើតក្រុមគ្រូពេទ្យបុគ្គលិកស្ថាប័នរដ្ឋនិងមន្ត្រីដែលនឹងទទួលខុសត្រូវដោះលែងអ្នកជំងឺដែលត្រូវបានដាក់ច្រវាក់និងត្រូវបានឃុំឃាំងសមាជិករបស់គ្រួសារអ្នកជំងឺជាច្រើននៅតែខ្វះការអប់រំនិងការយល់ដឹងអំពីជំងឺផ្លូវចិត្តលោកណាហាប្រធាននាយកដ្ឋានស្តារនីតិសម្បទារបស់ក្រសួងសង្គមកិច្ចឥណ្ឌូនេស៊ីបានថ្លែងថាមានកង្វះខាតលើការប្រឹក្សាយោបល់ពីគ្រួសារអ្នកជំងឺដោយសារតែការរើសអើងនៅក្នុងសង្គមនិងដោយសារតែមនុស្សជាច្រើននៅតែជឿថាអ្នកជំងឺត្រូវអំពើអូមអាមអ្នកជំងឺមួយចំនួនដែលមានស្ថានភាពប្រសើរជាងមុនជានិច្ចកាលមិនត្រូវបានក្រុមគ្រួសារនិងសង្គមស្វាគមន៍នោះទេ
។
អ្នកស្រីម៉ារីយ៉ាណានិយាយថាការទទួលស្គាល់របស់ក្រុមគ្រួសារអ្នកជំងឺគឺជាបញ្ហាមួយនៅពេលដែលអ្នកជំងឺអាចទៅផ្ទះបានហើយនោះប៉ុន្តែក្រុមគ្រួសាររបស់គេមិនព្រមទទួលយកពួកគេនេះហើយគឺជាបញ្ហាអ្នកស្រីនីណាបានបន្ថែមថាពេលខ្លះទោះបីជាក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេទទួលយកក៏ដោយអ្នកជំងឺខ្លះអាចរើឈ្កួតឡើងវិញហើយត្រូវត្រឡប់មកមូលនិធិវិញដោយសារតែអ្នកជិតខាងរបស់ពួកគេមិនអាចទទួលយកបានលោកណាហាមកពីក្រសួងសង្គមកិច្ចនិយាយថាលោកមានសុទ្ធិធិនិយមថាប្រទេសនេះនឹងមានប្រព័ន្ធល្អមួយនៅត្រឹមឆ្នាំក្រោយក្នុងការជួយអ្នកជំងឺផ្លូវចិត្តនិងជនពិការលោកណាហានិយាយថាដូច្នេះនៅក្នុង2ឆ្នាំនេះ យើងនឹងធ្វើសង្គមនីយកម្មតាមរយៈយុទ្ធនាការបញ្ឈប់ការដាក់ច្រវាក់ហើយយើងនឹងធានាថាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនិងអ្នកជំងឺផ្លូវចិត្តឬកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបំពេញតម្រូវការរបស់អ្នកជំងឺអាចនឹងមានប្រតិបត្តិការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅទូទាំងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីអង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តលើអនុសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិរបស់ជនពិការនៅចុងឆ្នាំ2016ដែលអំពាវនាវឲ្យប្រទេសទាំងអស់លើកកម្ពស់ការពារនិងធានាសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពពេញលេញសម្រាប់អ្នកដែលពិការរូបរាងកាយពិការចិត្តពិការផ្នែកបញ្ញាស្មារតីឬការយល់ដឹងនៅក្នុងរយៈពេលវែងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសកម្ពុជាផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូននាពេលអនាគតហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការ WHO ជំរុញឲ្យបណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីកាត់បន្ថយការស្លាប់ដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឲ្យបានពាក់កណ្ដាលមិនឲ្យហួសឆ្នាំ2020តទៅទៀតនេះនាងហុងចិន្តានិងលោកសុកខេមរានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
លោកប្រធានាធិបតីបារាំងកំពុងតែត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាថ្មីម្ដងទៀត
កិច្ចឈប់បាញ់គ្នានៅសេរីនៅមានសុពលភាព
អ្នកកសាតអាហ្វហ្គានីស្ថានរាប់រយនាក់រត់គេចភៀសខ្លួនពីប្រទេសដោយសារបញ្ហាអសន្តិសុខ
គោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោកដូណាល់ត្រាំបង្ហាញថាជាគ្រោះថ្នាក់ដល់សហរដ្ឋអាមេរិក
តទៅទៀតនេះនាងហុងចិន្តានិងលោកសុកខេមរានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញចាស
់ចាស់សូមអរគុណអ្នកស្រីម៉ូរីវ៉ាន់លោកហ្វ្រង់ស្វ័រហូឡង់ដែលជាប្រធានាធិបតីបារាំងដែលទទួលបានប្រជាប្រិយភាពតិចជាងគេបង្អស់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យទំនើបរបស់បារាំងកំពុងតែត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាថ្មីម្ដងទៀតការនិយមឆ្វេងរបស់លោកកំពុងប្រឈមនឹងបដិវត្តដោយសារតែយុវជនដែលតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរូបលោកប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងប៉ូលីសស្ទើរតែរៀងរាល់យប់ហើយបារាំងក៏កំពុងតែស្ថិតក្នុងស្ថានភាពអាសន្នរយៈពេល6ខែផងដែរបច្ចុប្បន្ននេះលោកកំពុងតែស្ថិតក្នុងបេសកកម្មថ្មីរបស់លោកក្នុងការលួងលោមប្រជាពលរដ្ឋបារាំងថាស្ថានភាពកំពុងតែខ្លាយទៅជាល្អប្រសើរជាងមុនអ្នករិះគន់ម្នាក់បានប្រៀបធៀបស្ថានភាពនេះទៅនឹងការព្យាយាមជួយសង្គ្រោះកប៉ាល់ Titanic ក៏ប៉ុន្តែអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកហូឡង់កំពុងតែរំពឹងថានឹងមានដំណឹងល្អអំពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីទទួលបានជាការជឿជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតពីអ្នកបោះឆ្នោតដែលឆ្វេងនិយមដែលបានធ្វើឲ្យលោកហូឡង់បានកាន់តំណែងដូចសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះរដ្ឋាភិបាលបារាំងបានកំណត់កាលបរិច្ឆេទសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅលើក្រោយនេះរួចហើយការបោះឆ្នោតនេះនឹងមានចំនួន2ជុំដោយជុំទី1គឺនឹងប្រព្រឹត្តឡើងនៅថ្ងៃទី23ខែមេសាចំណែកឯជុំទី2គឺនឹងប្រព្រឹត្តឡើងនៅថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2017លោកប្រធានាធិបតីដែលជាអ្នកសង្គមនិយមរូបនេះមានវ័យ61ឆ្នាំនៅមិនទាន់បានប្រកាសជាផ្លូវការអំពីគោលបំណងក្នុងការឈរឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីម្ដងទៀតរបស់លោកនៅឡើយទេប៉ុន្តែសញ្ញាជាច្រើនបន្ថែមទៀតបង្ហាញថាលោកនឹងធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ
VOA កិច្ចឈប់បាញ់គ្នានៅក្នុងទីក្រុងអាលីប៉ូនៃប្រទេសស៊ីរីដែលអូសបន្លាយរយៈពេល72ម៉ោងហើយបានប្រួយផ្ដាមដោយរុស្ស៊ីនោះនៅតែបន្តមានសុពលភាពរហូតដល់ថ្ងៃសៅរ៍នេះក៏ប៉ុន្តែគេគ្មានឃើញសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការខូចខាតនោះនៅឡើយទេការវាយប្រយុទ្ធគ្នារវាងក្រុមអ៊ូទៀមនិងកងទ័ពលោកប្រធានាធិបតីបាសាអាល់អាសាដបានធ្វើឲ្យមនុស្សជិត300នាក់ស្លាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីជាសហប្រធាននៃក្រុមការងារពិសេសផ្នែកកិច្ចការឈប់បាញ់គ្នានេះប្រទេសរុស្ស៊ីបានប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនទៅលើរដ្ឋាភិបាលលោកអាសាដហើយសហរដ្ឋអាមេរិកវិញបានប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនទៅលើក្រុមជំទាស់នៅក្នុងការព្យាយាមដោះស្រាយស្ថានភាពរំជើបរំជួលរបស់ប្រទេសនេះភ្លាមៗបន្ទាប់ពីមានកិច្ចឈប់បាញ់គ្នាក្នុងក្រុងអាលីប៉ូកាលពីថ្ងៃពុធមនុស្ស28នាក់ត្រូវបានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសទៅលើជំរំជនភៀសខ្លួនសេរីនៅក្នុងខេត្តអេតលីបជិតព្រំដែនប្រទេសទួរគី
អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានឲ្យដឹងថាប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានប៉ាន់ស្មានថាអ្នកកសែតចំនួន300នាក់ បានរត់ភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានទៅកាន់អឺរ៉ុបកាលពីឆ្នាំមុនដោយសារតែបារម្ភអំពីសន្តិសុខកាន់តែខ្លាំងឡើងអ្នកកសែតទាំងនោះក៏រួមមានទាំងបុគ្គលិករបស់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងប្រទេសដូចជាទូរទស្សន៍ One TV និងទូរទស្សន៍ Thulu ដែលទូរទស្សន៍ទាំងពីរនេះគឺជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនាំមុខគេនៅក្នុងប្រទេសទៀតផងនេះបើយោងតាមអង្គការការពារប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងស្រុកលោកថោហ៊ីឌីបានថ្លែងប្រាប់ VOA សេវាអាហ្វហ្គានីស្ថានតាមរយៈទូរស័ព្ទថាអ្នកកសែតមួយចំនួនបានរត់ភៀសខ្លួនជាក្រុមពីចំនួន15ទៅ20នាក់ហើយអ្នកមួយចំនួនទៀតរត់ភៀសខ្លួនជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេលោកបានមានប្រសាសន៍ថាពួកគេព្យាយាមធ្វើដំណើរទៅកាន់អឺរ៉ុបតាមរយៈប្រទេសទូគីនិងប្រទេសក្រិចហើយមួយចំនួននៃពួកគេទាំងនោះបានទៅដល់អឺរ៉ុបហើយប៉ុន្តែអ្នកមួយចំនួនផ្សេងទៀតកំពុងទេស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសទូគីនិងប្រទេសក្រិចដែលឡើយទេ
ទស្សនៈគោលនយោបាយការបរទេសដ៏ចម្លែករបស់លោកដូណាល់ត្រាំបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់សហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងពិភពលោកតាក់ទងទៅនឹងគោលជំហរសហរដ្ឋអាមេរិកប្រសិនបើលោកត្រាំជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខតែអ្នកប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងនេះគឺក្រុមអតីតមន្ត្រីរដ្ឋបាលជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងក្រុមសាស្ត្រាចារ្យក្រមមន្ត្រីទាំងនោះកំពុងពិចារណាពីផលវិបាកនៃគោលនយោបាយរបស់លោកត្រាំចំពោះគណៈបកសាធារណរដ្ឋហើយថាតើពួកគេនឹងចូលរួមក្នុងរដ្ឋបាលលោកត្រាំឬក៏យ៉ាងណាមានក្រុមខ្លះដែលបានបង្កើតគោលនយោបាយនៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានប្រឆាំងនឹងទស្សនៈរបស់លោកត្រាំតាំងពីដំបូងគឺនៅពេលដែលមានការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតហើយនឹងបន្ទាប់ពីពេលដែលមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីគោលនយោបាយក្រៅប្រទេសរបស់លោកត្រាំកាលពីខែសីហានៅក្នុងរដ្ឋធានី Washingtonការបារម្ភនេះចេះតែកើនឡើងបន្ទាប់ពីលោកត្រាំបានផ្ដួលគូប្រជែងរបស់លោកគឺលោកប្រធានសមាជិកសភា Ted Cruz នៃរដ្ឋ Texas និងលោកអភិបាលរដ្ឋ Ohio John Kasich
ប្រធានចៅក្រមតុលាការកំពូលនៃរដ្ឋ Alabama របស់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានគេផ្អាកកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកក្នុងការរារាំងដល់ការអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សមានភេទដូចគ្នារៀបការនឹងគ្នាដែលនេះផ្ទុយទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលសហព័ន្ធរបស់អាមេរិកដែលអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សភេទដូចគ្នាអាចរៀបការនឹងគ្នាបាននៅទូទាំងប្រទេសគណៈកម្មាធិការចៅក្រមថ្នាក់រដ្ឋបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្តឹងលោករ៉យស៍ម័រអំពីបទក្រមសិលធម៌កាលពីថ្ងៃសុក្រដោយបានផ្អែកថាលោកចៅក្រមរូបនេះរំលោភបំពានអំណាចរបស់ខ្លួនការចោទប្រកាន់នេះអាចនឹងធ្វើឲ្យលោកចៅក្រមរូបនេះបាត់បង់តំណែងរបស់ខ្លួនបានការចោទប្រកាន់នេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីការបង្គាប់ផ្នែករដ្ឋបាលរបស់លោកមัวកាលពីដើមឆ្នាំនេះឲ្យចៅក្រមនានាអនុវត្តទៅតាមច្បាប់របស់រដ្ឋអាឡាបាម៉ាក្នុងការហាមឃាត់មិនឲ្យមនុស្សមានភេទដូចគ្នារៀបការនឹងគ្នាបាននោះទេរឿងរ៉ាវនេះកើតឡើងក្រោយពេលដែលចៅក្រមសហព័ន្ធបានបង្គាប់មិនឲ្យចៅក្រមទាំងនោះអនុវត្តទៅតាមការហាមឃាត់នេះនោះទេកាលពីល្ងាចថ្ងៃសុក្រលោកមัวបានចេញលិខិតមួយសរសេរថាលោកមិនជឿថាគណៈកម្មាធិការនេះមានសិទ្ធិក្នុងការចាត់វិធានការនេះមកលើរូបលោកនោះឡើយ
ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ពីទីក្រុង Nairobi ប្រទេសកិនយ៉ាមកថាមេដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងបាននិយាយថាអ្នកចំនួនម្នាក់ដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលលោកប្រធានាធិបតី Uhuru Kenyatta ត្រូវគេបាញ់សម្លាប់នៅពេលដែលលោកបើករថយន្តត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រី Rela Odinga បានថ្លែងការពីថ្ងៃសុក្រថាការសម្លាប់លោក Jacob Zuma កាលពីយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ជាការលបធ្វើឃាតហើយទម្លាក់កំហុសទៅលើកងសន្តិសុខលោកបន្តថារឿងនេះជាការប្រឈមមុខរបស់អ្នកកាន់អំណាចនៅក្នុងប្រទេសយើងសូមប្រាប់ពួកគេថាអ្នកអាចសម្លាប់មនុស្សជាច្រើនតាមដែលអ្នកចង់សម្លាប់ក៏ប៉ុន្តែនៅទីបំផុតពលរដ្ឋនឹងងើបតស៊ូប្រឆាំងនឹងអ្នកលោកស៊ូម៉ាបានរកឃើញពីអំពើពុករលួយរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនហើយលោកធ្លាប់អះអាងថាលោកមានក្តីបារម្ភពីជីវិតរបស់លោកស្ថិតនៅក្នុងភាពគ្រោះថ្នាក់
ការរឹតបន្តឹងទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងការដែលគ្មានសិទ្ធិក្នុងការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតដោយសេរីបានកំពុងតែរារាំងដល់ការងាររបស់ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនេះបើយោងតាមជ័យលិខិតពានរង្វាន់ Nobel មួយចំនួនដែលទើបតែធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសនេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោក Richard Roberts ដែលជាជ័យលិខិតផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រលោក Finn Killen ដែលជាជ័យលិខិតផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងលោក Aaron Kiyagnaho ដែលជាជ័យលិភីផ្នែកគីមីសាសបានថ្លែងប្រាប់អ្នកកសែតនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងថាពួកគេសង្ឃឹមថាដំណើរទស្សនកិច្ចដែលមានរយៈពេលមួយសប្តាហ៍របស់ពួកគេទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនឹងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវការផ្លាស់ប្តូរចំណេះដឹងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងផ្នែកអប់រំជាមួយនឹងប្រទេសដែលឯកោមួយនេះ លោក Roberts ដែលជាប្រធានផ្នែកស្រាវជ្រាវនៃមន្ទីរពិសោធន៍វិទ្យាសាស្ត្រ New England នៅទីក្រុង Boston បានមានប្រសាសន៍ថាកង្វះខាតឧបករណ៍វិទ្យាសាស្ត្រទំនើបដោយសារការដាក់ទណ្ឌកម្មដែលមានរយៈពេលរាប់ឆ្នាំនិងការអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រចាស់ចាស់បានធ្វើឲ្យអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងវិវត្តទៀតជាងដៃគូនៅបរទេសរបស់ខ្លួន
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរតាមរថភ្លើងបានចាប់ផ្ដើមឡើងវិញដោយបានដឹកអ្នកដំណើរចេញពីស្ថានីយ៍រាជធានីភ្នំពេញទៅកាន់ក្រុងព្រះសីហនុបន្ទាប់ពីផ្អាកដំណើរការអស់រយៈពេលជាង1ទសវត្សរ៍ទោះបីនេះគ្រាន់តែជាការបោះជំហានដ៏ខ្លីមួយក្នុងការឈានទៅបំរើវិស័យឧស្សាហកម្មទេសចរដែលកំពុងរីកលូតលាស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដោយក៏វិស័យដឹកជញ្ជូននេះកំពុងប្រឈមមុខនឹងការលំបាកធំធំជាច្រើនទៀតដោយត្រូវការការវិនិយោគបន្ថែមទៅលើវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីតាមឲ្យទាន់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសលោក Daniel De Carre បានជិះរថភ្លើងដំបូងនេះទៅកាន់ទីក្រុងជាប់ឆ្នេរសមុទ្រហើយរាយការណ៍ពីទីក្រុងព្រះសីហនុអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដាជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
រថភ្លើងដឹកអ្នកដំណើរចុងក្រោយបានចេញពីស្ថានីយ៍រាជធានីភ្នំពេញក្នុងឆ្នាំ2003ការចេញដំណើរពេលនេះដោយមានអ្នកដំណើរ150នាក់លើរថភ្លើងភាគច្រើននៃពួកគេមិនដែលធ្លាប់ជិះរថភ្លើងពីមុនមកទេដែលនេះគឺជាជោគជ័យមួយនៃការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាអ្នកដំណើរលោករតពុទ្ធសេរីនិយាយថា
ខ្ញុំគិតថាវាគឺជាជំនាញយានជំនាញមួយដែលអាចជំនួសការធ្វើដំណើរតាមរថយន្តក្រុងឬក៏រថយន្តផ្ទាល់ខ្លួនឬក៏តាមយន្តហោះហើយខ្ញុំគិតឃើញថារថភ្លើងវាសុវត្ថិភាពច្រើនជាងរថយន្តក្រុង
វិស័យទេសចរគឺជាផ្នែកមួយដែលក្រុមហ៊ុនអាយៈស្ម័យយានកម្ពុជាកំពុងព្យាយាមដោះស្រាយវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់កម្ពុជាស្ទើរតែមិនអាចតាមទាន់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចដ៏ឆាប់រហ័សរបស់ប្រទេសរថភ្លើងបានបើកដំណើរការឡើងវិញកាលពី3ឆ្នាំមុនដោយដឹកទំនិញបានត្រឹមតែ50កុងទីន័រប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយខែឥឡូវនេះរថភ្លើងអាចដឹកបានប្រហែល 2,500 កុងទីន័រក្នុងមួយខែភាគច្រើនគឺដឹកអង្ករនិងផលិតផលរោងចក្រកាត់ដេរទៅក្រៅប្រទេសក្រៅពីនេះគឺដឹករថយន្តថ្មីៗសម្រាប់ប្រជាជនដែលមានជីវភាពមធ្យមកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុគឺជាកំពង់ផែទឹកប្រៃធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រទេសរថយន្តដឹកទំនិញធំៗត្រូវបានចតបន្តគ្នារាប់គីឡូម៉ែត្រដោយសារតែកំពង់ផែមានទំហំតូចมันអាចបំពេញតម្រូវការការកានឡើងពាណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជាបានអ្នកស្រាវជ្រាវបានប៉ាន់ប្រមាណថាកម្ពុជាត្រូវការថវិកាពី13ទៅ16,000លានដុល្លារសម្រាប់វិនិយោគលើវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីរក្សាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសរយៈពេល6ឆ្នាំខាងមុខទៀតឲ្យនៅដដែលលោកវ៉ាន់ដេវីតប្រធានក្រុមហ៊ុន Bower Group Asia ថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលចាំបាច់ផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដូចជាការលើកលែងពន្ធនិងការលើកលែងពន្ធរយៈពេលខ្លីដើម្បីទាក់ទាញការវិនិយោគលើវិស័យដឹកជញ្ជូននេះ
In order to attract foreign or local investment intothis kind of heavy
ដើម្បីតាក់ទាញអ្នកវិនិយោគទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកឲ្យមកវិនិយោគលើវិស័យធំធំទាំងនេះដូចជាវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធវាគួរតែត្រឡប់ទៅសួរសំណួរដដែលដដែលឡើងវិញដែលតែងតែចោទសួរដោយក្រុមអ្នកវិនិយោគថាតើរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តសារពើពន្ធអ្វីខ្លះដល់ខ្ញុំនោះ
លោកមីកល្យានទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលត្រូវមានដំណោះស្រាយដើម្បីទាក់ទាញការទុកចិត្តពីវិស័យឯកជនឆ្លើយតបនឹងសេចក្តីត្រូវការរបស់វិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
For a big project like this is going to be quite more in the transparency
សម្រាប់គម្រោងធំដូចនេះវាត្រូវការឲ្យមានដំណោះស្រាយច្រើនជាងនេះនិងសុចរិតភាពដើម្បីសម្រាប់ការងារនិងមានវិជ្ជាជីវៈផងដែរវិជ្ជាជីវៈគឺជាផ្នែកមួយផ្សេងទៀតដែលកំពុងខ្វះខាត
លោកកល្យាណបានថ្លែងថាតាមរយៈការឈ្នះឆ្នោតដោយសម្លេងដ៏ប្រកាសប្រកិតគ្នាក្នុងឆ្នាំ2013មករដ្ឋាភិបាលទទួលស្គាល់ថាអ្នកបោះឆ្នោតរំពឹងថាមានការអភិវឌ្ឍច្រើនជាងនេះច្រើនជាងការដែលមានរថភ្លើងសម្រាប់ធ្វើដំណើរដែលវាជាភស្តុតាងមួយបញ្ជាក់ពីការកើនឡើងវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកម្ពុជាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបិចិន្ដា VOA
ព្រៃមនស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានបទសម្ភាសន៍ពិសេសដែលមាន4ភាគជាមួយអ្នកនាងមុំកល្យានីដែលជាផលិតករខ្សែភាពយន្តឯកសារខ្មែរអាមេរិកកាំងដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់ បទសម្ភាសទាំង4ភាគនេះរៀបរាប់អំពីដំណើរវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញរបស់អ្នកនាងម៉មកល្យាណីការស្វែងរកអត្តសញ្ញាណសារៈសំខាន់នៃប្រពៃណីខ្មែរនិងការការពារធនធានធម្មជាតិបទសម្ភាសទាំងនេះនឹងផ្សាយជូននៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយពេលយប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីនៅថ្ងៃអាទិត្យក្នុងរយៈពេល4សប្តាហ៍ជាប់គ្នាដែលត្រូវនឹងយប់ថ្ងៃអាទិត្យទី1ថ្ងៃអាទិត្យទី8ថ្ងៃអាទិត្យទី15និងថ្ងៃអាទិត្យទី22ខែឧសភានេះសូមអរគុណ
អង្គការសុខភាពពិភពលោកដែលហៅកាត់ថា WHO កំពុងជំរុញឲ្យបណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីកាត់បន្ថយចំនួនមនុស្សស្លាប់និងរបួសដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឲ្យបានពាក់កណ្ដាលមិនឲ្យហួសពីឆ្នាំ2020លោក Ron Corbin រាយការណ៍ពីទីក្រុង Bangkokហើយលោកឈឹមសុមេតជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយកាលពីឆ្នាំ2015ដោយសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យា Chalmers ក្នុងក្រុង Gothenburg ប្រទេសស្វីសអំពីប្រទេស24ក្នុងទ្វីបអាស៊ីដែលមានប្រជារាស្ត្រ 56% នៃចំនួនមនុស្សទាំងអស់ក្នុងពិភពលោកនិយាយថាចំនួនមនុស្សស្លាប់ទាំងអស់នៅលើផ្លូវ Highway ក្នុងប្រទេសទាំងនោះមានចំនួន 750,000 អ្នកក្នុងមួយឆ្នាំដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលជាបុព្វហេតុនាំមកគេនៃការស្លាប់របស់មនុស្សដែលមានអាយុតិចជាង30ឆ្នាំការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះបង្ហាញថាចំនួនមនុស្សត្រូវរបួសមានជាង50លានអ្នកដែលក្នុងនោះចំនួន 12% បានទទួលទានដំណេកទទួលការព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យដែលនាំឲ្យមានការខាតបង់ខាងសេដ្ឋកិច្ចប្រមាណ800លានដុល្លារឬ3កន្លក់សញ្ញា 6% នៃផលិតផលសរុបក្នុងប្រទេសនៃប្រទេសទាំង24នេះកំណើនមនុស្សស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្នុងប្រទេសថៃប្រទេសថៃដែលបានប្រពន្ធបន្ទោលឆ្នាំថ្មីតាមប្រពៃណីថៃកាលពីពេលថ្មីនេះបានរាយការណ៍អំពីកំណើន 30% នៃចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅតាមផ្លូវក្នុងរយៈពេលប៉ុននេះដោយកើនដល់ជាង400អ្នកបានបាត់បង់ជីវិតដែលជាការមិនធ្លាប់មានច្រើនបែបនេះកាលពីពេលមុនទេពួកមន្ត្រីថៃនិយាយថាការបើកលឿនពេកជាបបផាត់នាំមកគេនៃគ្រោះថ្នាក់ទាំងនេះជាមួយការបើកបរនៅពេលស្រវឹងហើយគ្រោះថ្នាក់ភាគច្រើនបំផុតគឺប្រមាណ 80% មានតាក់ទិននឹងម៉ូតូពួកមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបាននិយាយថាមនុស្សជាង 25,000 នាក់បានត្រូវរបួសដែលនៅក្នុងនោះជាង 3,200 នាក់បានត្រូវរបួសធ្ងន់ដែលតម្រូវឲ្យមានការទទួលទានលំនៅដើម្បីទទួលការព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យចំនួនមនុស្សស្លាប់និងត្រូវរបួសទាំងនេះមានឡើងទោះណាជាមានការបង្ក្រាបដោយពួកប៉ូលីសថៃដែលគេរាយការណ៍ថាបានចាប់ខ្លួនមនុស្សជាង 100,000 នាក់និងឃាត់ឃាំងយានយន្ត 5,700 គ្រឿងនៅកន្លែងឆែកឆេរខាងសុវត្ថិភាពនៅតាមផ្លូវនៅទូទាំងប្រទេសថៃអ្នកស្រីណាណាសូតាន់ទ្រីដែលជាអ្នកជំនាញការខាងការដឹកជញ្ជូនធ្វើការនៅឯធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីដែលហៅកាត់ថា ADB បាននិយាយថាចំនួនមនុស្សស្លាប់ទាំងនេះនៅក្នុងប្រទេសថៃជាដំណឹងមិនល្អទេហើយបើតាមមូលដ្ឋាននៃមនុស្សម្នាក់ៗចំនួនមនុស្សស្លាប់ទាំងនេះមានលើសពីប្រទេសភាគច្រើនឯទៀតនៅក្នុងតំបន់នោះអ្នកស្រីសូតាន់ទ្រីបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាការនេះជាអកុសលក៏ប៉ុន្តែប្រទេសថៃក្នុងចំណោមពួកប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍជាសមាជិកនៃធនាគារ ADB ស្ថិតនៅលើគេការស្ទង់ប្រមាណនៃចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅក្នុងប្រទេសថៃមានប្រមាណ36កណ្ដាលសញ្ញា 2% ក្នុងបណ្ដាចំនួនប្រជារាស្ត្រ100,000នាក់ហើយចំនួននេះមានខ្ពស់ជាងនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសចិនអ្នកស្រីបាននិយាយថាខ្ញុំយល់ថានៅក្នុងប្រទេសថៃអត្រានៃចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់យានយន្តមានច្រើនជាងប្រទេសឯទៀតក្នុងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ពួកអ្នកមិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ធ្ងន់ធ្ងរបានត្រូវបញ្ជូនឲ្យទៅធ្វើការក្នុងកន្លែងរក្សាសពក្នុងមន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីជំរុញពួកអ្នកបើកបរយានយន្តឲ្យគិតគូរឲ្យបានច្រើនជាងមុនអំពីសុវត្ថិភាពតាមផ្លូវពួកប៉ូលីសថៃបាននិយាយថាពួកអ្នករំលោភធ្ងន់ធ្ងរលើច្បាប់ចរាចរណ៍និងតម្រូវឲ្យបំពេញសេវាកម្មសហគមន៍នៅឯកន្លែងរក្សាសពក្នុងមន្ទីរពេទ្យ ក៏ប៉ុន្តែកាសែតជាភាសាអង់គ្លេស The Bangkok Post នៅក្នុងបទវិចារណកថាមួយកាលពីដំណាច់សប្តាហ៍នៅថ្ងៃទី17ខែមេសាបាននិយាយថាយុទ្ធសាស្ត្រសវត្ថិភាពតាមផ្លូវរបស់រដ្ឋាភិបាលមិនបានផលចានទេដោយសាកសួរអំពីផែនការនៃការបញ្ជូនមនុស្សឲ្យទៅធ្វើការនៅឯកន្លែងរក្សាសពក្នុងមន្ទីរពេទ្យដែលជាកម្មវិធីមួយដែលសារព័ត៌មាននេះបានថ្លែងថាបានត្រូវទម្លាក់ចោលកាលពីមួយទសវត្សរ៍មុននេះអត្រាអ្នកជិះម៉ូតូស្លាប់ច្រើនកាសែត The Bangkok Post បានផ្សាយថាចំនួនអ្នកជិះម៉ូតូដែលស្លាប់មានវិសមាមាត្រនៅក្នុងចំនួនមនុស្សស្លាប់ទាំងអស់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលមានអ្នកបើកបរស្រវឹងនិងការធ្វេសប្រហែសមិនពាក់មួកសុវត្ថិភាពនិងខ្សែក្រវ៉ាត់សុវត្ថិភាពជាកត្តារួមផ្សំនាំឲ្យមានការស្លាប់ទាំងនេះដោយស្វាគមន៍ដល់វិធានការតឹងរឹងជាងមុនរបស់អាជ្ញាធរថៃអ្នកស្រីសុថាន់ត្រីនៃធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីបាននិយាយថាការចេះដឹងច្បាស់លាស់ជាការមានសារៈសំខាន់ដើម្បីធ្វើឲ្យគោលនយោបាយសុវត្ថិភាពតាមផ្លូវមានប្រសិទ្ធភាពអ្នកស្រីបានថ្លែងថាអ្វីដែលពួកគេខិតខំព្យាយាមធ្វើដោយចាប់ខ្លួនពួកមនុស្សទាំងនេះជាការគួរឲ្យសរសើរក្នុងកម្រិតខ្លះហើយក៏ប៉ុន្តែគេគួរសួរថាតើអ្វីដែលជាវិធីសាស្ត្រនៅក្រៅវិធានការនេះដោយសារពួកគេយកពួកអ្នកបើកបរស្រវឹងជាទីដៅនៃការបង្ក្រាបតើពួកជនទាំងនេះជាកត្តាធំធំដែលនាំឲ្យមានមនុស្សរងរបួសក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្នុងប្រទេសថៃមែនឬទេលោក Jack Wisman សាស្ត្រាចារ្យខាងវិស្វកម្មនៅឯសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យា Chalmers ក្នុងប្រទេសស្វីសបាននិយាយថាកំណើនយ៉ាងលឿននៃយានយន្តក្នុងពួកប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍជាហេតុផលធំមួយនៃការកើនចំនួនមនុស្សស្លាប់និងត្រូវរបួសដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក៏ប៉ុន្តែលោក Wisman ដែលជាសហអ្នកនិពន្ធម្នាក់នៃរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវកាលពីឆ្នាំ2015អំពីសុវត្ថិភាពតាមផ្លូវក្នុងទ្វីបអាស៊ីបាននិយាយថាកំណើនយ៉ាងច្រើននៃចំនួនមនុស្សស្លាប់បាននាំឲ្យប្រទេសនានាចាត់វិធានការខិតខំប្រឹងប្រែងកាត់បន្ថយចំនួននេះមានការកាត់បន្ថយចំនួនមនុស្សស្លាប់កាលពីប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះទិន្នន័យរបស់អង្គការ WHO បង្ហាញថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2004មកប្រទេសចិនដែលមានចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ប្រមាណ 261,300 នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំមានការចុះថយច្រើននៃការស្លាប់មនុស្សក្នុងរវាងរៀងរាល់មួយសប្តាហ៍តាមរយៈបណ្ដាញសុវត្ថិភាពផ្លូវដោយពង្រឹងច្បាប់ស្ដីពីអ្នកបើកបរយានយន្តស្រវឹងនិងការពង្រឹងច្បាប់ស្ដីពីការពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់សុវត្ថិភាពនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដែលនៅទីនោះម៉ូតូមានប្រមាណចំនួន 95% នៃយានយន្តទាំងអស់ដែលបានត្រូវចុះបញ្ជីដើម្បីធ្វើការបើកបរនិងមានការពង្រឹងច្បាប់តឹងរឹងជាងមុនដែលតម្រូវឲ្យពួកអ្នកបើកនិងពួកអ្នកជិះម៉ូតូពាក់មួកសុវត្ថិភាពរបាយការណ៍ប៉ូលីសបានបញ្ជាក់ថាជីវិតមនុស្សជាង 1,500 នាក់បានត្រូវជួយសង្គ្រោះហើយការមានរបួសធ្ងន់ធ្ងរ 2,500 នាក់បានត្រូវបញ្ជាមិនឲ្យមានផងដែរលោក Wisman បាននិយាយថាចាប់តាំងពី5ឆ្នាំចុងក្រោយក្នុងរយៈពេលជិត10ឆ្នាំមុននេះចំនួនសរុបនៃមនុស្សស្លាប់នឹងត្រូវរបួសនៅនឹងណូជាសាកលមានការកាត់បន្ថយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទ្វីបអឺរ៉ុបនិងប្រទេសជប៉ុនហើយមានកំណើនចំនួននេះនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍលោក Wisman បានថ្លែងថាក៏ប៉ុន្តែគោលដៅនៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកដែលហៅកាត់ថាអង្គការ WHO អាចកើតមានបានក្នុងរយៈពេលឆាប់ៗនេះជាមួយការពង្រឹងវិធានការទាំងអស់ដោយនឹងឃើញមានការកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់និងការរងរបួសនៅក្នុងពពួកប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍអង្គការ WHO បាននិយាយថាបើគ្មានសកម្មភាពគោលនយោបាយដើម្បីបន្ទាបចំនួនមនុស្សស្លាប់ទេគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅតាមផ្លូវនឹងត្រូវរំពឹងថានឹងមានប្រមាណ 1,900,000 នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំនៅទូទាំងពិភពលោកមិនហួសពីឆ្នាំ2020ទេផែនការសកលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ទស្សវត្សនៃសកម្មភាពដើម្បីសុវត្ថិភាពតាមផ្លូវពីឆ្នាំ2011ដល់ឆ្នាំ2020មានគោលដៅកាត់បន្ថយកម្រិតនៃចំនួនមនុស្សស្លាប់ដែលបានត្រូវប៉ាន់ស្មាននៅទូទាំងពិភពលោកឲ្យបានពាក់កណ្ដាលដោយជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្ស5លាននាក
់អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះនាងហុងចិនដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញចិនដា
ស្ថាសូមអរគុណអ្នកស្រីម៉ូរីវ៉ាន់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅកណ្ដាលក្រុងវ៉សដើម្បីបង្ហាញពីការជំទាស់របស់ពួកគេចំពោះគោលនយោបាយនៃរដ្ឋាភិបាលអភិរក្សនិយមដែលគោលនយោបាយរបស់ក្រុមនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាប្រឆាំងនឹងគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យហើយធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់គណបកប្រឆាំងនៃប្រទេសប៉ូឡូញក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបបាតកម្មតវ៉ាជាក្បួននៅថ្ងៃសៅរ៍នេះស្ថិតក្រោមបាវចនាថាយើងគឺជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបហើយនឹងនៅតែបន្តគឺកាត់ឡើងក្រោយពេលតែប៉ុន្មានថ្ងៃនៃខួប12ឆ្នាំនៃប្រទេសប៉ូឡូញបានចូលរួមជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបតែប៉ុណ្ណោះបាតកម្មនេះបានផ្ដួយផ្ដើមឡើងដោយគណៈបកជំទាស់និងក្រុមអង្គការដែលតស៊ូមតិផ្នែកប្រជាធិបតេយ្យដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាឈ្មោះ KOD ក្រុមរដ្ឋអាជ្ញាក្នុងប្រទេសអេលសាវ៉ាដ័របានប្រកាសកាលពីថ្ងៃសុក្រថានឹងចាប់ខ្លួនមន្ត្រីប៉ូលីស5នាក់ក្រុមខ្មាំងកំភ្លើង16នាក់ហើយនិងបុគ្គលិកជាមន្ត្រីប៉ូលីសរដ្ឋបាលពីបទពាក់ព័ន្ធនឹងការបាញ់សម្លាប់ក្រុមអ្នកលេងតាមដងផ្លូវនិងមនុស្សដទៃទៀតការសម្លាប់ក្រុមអ្នកលេងតាមដងផ្លូវនេះជាការសម្លាប់តាមរបៀបជាក្រុមក្នុងប្រទេសអេលសាវ៉ាដ័រដែលក្រុមអ្នកលេងតែងតែបាញ់តដៃគ្នាជាមួយនឹងក្រុមប៉ូលីសការនេះហើយបានធ្វើឲ្យកំណើនឃាតកម្មកើនឡើងនៅពីចន្លោះ103កាលពីឆ្នាំទៅបើគិតត្រឹមតែចំនួនមនុស្ស100,000នាក់អគ្គស្នងការប៉ូលីសបាននិយាយថាការចាប់ខ្លួននេះគឺកើតឡើងដោយសារមន្ត្រីប៉ូលីសបានចូលរួមដោយផ្ទាល់ក្នុងការសម្លាប់ឬក៏ឲ្យគេខ្ចីអាវុធឬឯកសន្តានដើម្បីប្រើប្រាស់ក្រុមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សបាននិយាយថាការបង្ក្រាបនេះបង្ហាញពីភស្តុតាងច្បាស់នៃការប្រហារជីវិតដ៏ធ្ងន់ធ្ងរទៅលើជនសង្ស័យការប៉ះទង្គិចគ្នាក្នុងអំពើហិង្សារវាងប៉ូលីសនិងក្រុមបាតកោបានផ្ទុះឡើងក្នុងដែនដីកាស្មៀរដែលគ្រប់គ្រងដោយឥណ្ឌានៅថ្ងៃសៅរ៍នេះបន្ទាប់ពីមានការសម្លាប់ក្រុមឧទាម3នាក់ក្នុងការបាញ់តដៃគ្នាជាមួយនឹងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមឧទាមក្រុមអ្នកស្រុកបានគប់ដុំថ្មដាក់ក្រុមប៉ូលីសនិងក្រុមកម្មង់ដូហើយបានស្រែកពាក្យស្លោកប្រឆាំងនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលបានបាញ់ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកនិងបាញ់កំភ្លើងខ្យល់ដើម្បីបំបែកវងបាតកោគ្មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចំនួនអ្នករងរបួសក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នានេះនោះទេតុលាការមួយរបស់ប្រទេសអេស៊ីបបានយល់ព្រមកាត់ទោសប្រហារជីវិតមនុស្សចំនួន6នាក់រួមទាំងបុគ្គលិករបស់ទូរទស្សន៍អាល់ចាហ្សារីយ៉ា2នាក់ផងពីបទចោទប្រកាន់ថាបានបញ្ចេញឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងសន្តិសុខជាតិទៅដល់ប្រទេសកាតានិងបណ្ដាញទូរទស្សន៍ប្រចាំក្រុងដូហាក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមមូហាម៉ាត់ម៉ូស៊ីគ្រប់គ្រងប្រទេសនោះសាលក្រមប្រឆាំងលោកម៉ូស៊ីដែលត្រូវក្រុមយោធាបានបណ្ដេញចេញពីមុខតំណែងនឹងជន់ជាប់ចោត4នាក់ទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងនេះនឹងត្រូវគេប្រកាសឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី18ខែមិថុនាខាងមុខនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពី05ដល់05:30នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.